Hola, moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes, e sexan todos e todas benvidos aquí ao programa Todo está nos libros, un programa de divulgación cultural onde tentamos cada venres pois achegarlles ese mundo máxico das nosas letras, pois ofrecéndolles boa lectura, recomendándolles bos libros para os seus ratos de lecer, incluso tamén para esta fin de semana. Nesta tarefa contamos coa colabora inestimable das nosas bibliotecas e hoxe pois contamos coa voz do noso compañeiro Uxío Pedreira. Uxío, boa tarde, benvido.
Hola, que tal, boas tardes.
Como sempre, Uxío, comezamos polos máis pequenos da casa. Que lles podemos recomendar?
Pois mira, para os máis pequenos traemos hoxe un librito de Nicolás Arispe que se titula O insólito ascenso de Madame Paul, un librito publicado por Factoría K, un libro en tapadura que fundamentalmente é unha ilustración porque ten moi poquiño texto. Sí. E un libro fundamentalmente visual, ¿no? Que está baseado na imaxe. Conecta co mundo da maxia. A historia brevemente que Madame Paul ofrécese voluntaria para unha actuación dun mago, acontece o que ninguén agardaba, e que Madame Paul desaparece.
Anda.
E aí está, digamos, a historia do libro.
Bueno, pues está ben, daquela algo xa que ten sorpresa, algo que vai a despertar o interese dos máis pequenos. Onde podemos levar este libro en réxime de préstamo?
Pois este libro está en Rialeda e máis en Santa Cruz.
Perfecto. Mire, Uxío, e agora para o público adulto, para eles e elas, que lles podemos recomendar?
Pois para o público adulto hoxe traemos un clásico polo escritor, que é Georges Simenon, o famoso escritor, bueno, belga-francés, ¿no? Que se titula Barrio Negro. Barrio Negro é un libro na que narra a historia dun enxeñeiro que chega a Panamá, enviado por unha empresa, e ali ten problemas porque a empresa crebou. Entón, el vese obrigado a vivir en Panamá sen ter prácticamente medios, ¿no? E esa historia do libro. Habrá que ler a Simenon, sempre interesante, porque a pesar de que escribiu moitismo, ¿no? Ele escribiu centos e centos de novelas, algunhas co baixo seu nome, outras co pseudónimo, porque sempre mantén unha calidade. É verdade que a mí me parece un escritor digno de recuperarse.
Parece unha historia como a de supervivencia, non?
Pois sí, é unha historia social en gran medida.
Bueno, pois Uxío, nestes intres inmersos andades en montón de cousas, non? Teño as últimas novas que teño que comeza desde novo co Hora do Conto tamén, verdade? Para a vindeira semana.
Sí, efectivamente. Dentro uns días comeza a Hora do Conto en nas bibliotecas de Oleiros. En concreto, por exemplo, que teño a programación, pois en Rialeda comeza o día 17, en Mera comeza o día 18, en Santa Cruz o día 23. Bueno, hai agordo conto en todas as bibliotecas. Entre mediados e finais de mes comenzan calquera delas.
Pues nada, Hora do Conto, Xeler para saber, en fin, que as nosas bibliotecas non paran. Uxío, xa para rematar, lembranos eses títulos que recomendamos hoxe.
Muy ben, pues para os cativos, O insólito ascenso de Madame Paul, un libro de Nicolás Arispe, e para os adultos, unha novela, Barrio Negro, de Georges Simenon.
Perfecto, pois Uxío, moitísimas grazas por esas recomendacións e quedamos emprazados para vindeiros programas, de acordo?
Gracias a todos, un saúdo.
Veña, unha aperta.